сот чыгарган чечимине карата апелляциялык арызын карайт. Укук коргоочу парламенттен кайсы депутат кайсы күнү эмне себептен жана канча жолу жогорку кеңештин жыйынына катышпай кесиптештерине ал үчүн добуш берип коюу үчүн ишеним кат менен кайрылганы тууралуу маалымат берүүсүн талап кылып жатат. Азия өнүгүү банкы Кыргызстандагы жеке сектордун өнүгүшүн колдойт. Бул тууралуу вице премьер министр Жомарт Оторбаев менен Манилде өткөн жолугушууда аталган банктын вице президенти билдирди. Бул багытта эки тарапка тең пайдалуу боло турган кандай иш багыттар бар экенин аныктап алыш үчүн ал өзү жакын арада Бишкекке келерин айтты. Жомарт Оторбаев каржы секторунда орто жана чакан бизнести колдоодо жана энергетика тармагында мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтты. 8 майда Бишкекте жана Ошто милиция кызматкерлери улуу жеңиштин 67 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чараларды өткөрөт. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Милициянын акыйкат таза иши, милициянын жана элдин жыргалына деген уран менен борбордук аянттарда салтанаттуу марштар, спорттук, көркөм чыгармачылык боюнча иш-чаралар өтөт. Атайын бөлүктөрдүн кызматкерлери менен кинологтор өз өнөрүн көрсөтөт. Милиция балдардын көзү менен деген темада асфальтка бор менен тартылган сүрөттөрдүн сынагы да өтөт. Чет элдик жаңылыктардан кичээ Москванын борборунда оппозиция уюштурган миллиондор маршына келгендерди полиция кармап, аларга кылмыш иши козголду. Полициянын маалыматына ылайык, оппозициянын 450 жактоочусу кармалды. Алардын арасында оппозиция лидерлери Борис Немцов, Алексей Навальный жана Сергей Удальцов да бар. Алексей Навальный полициянын мыйзамдуу талаптарына моюн толгогон деген гине менен 15 суткага эркинен ажыратылышы мүмкүн экендигин анын адвокаты билдирүүдө. Ал эми Франциядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында социалист Франсуа Олланд 51% бир аз ашыгыраак добушка, азыркы президент Николя Саркози 49% бир аз жетпеген добушка ээ болду. Штабта Париждеги Бастилия аянтында Олландтын миңдеген жактоочулары жеңишти майрамдап жатышкан чагы. Мына ушундай жаңылыктар бар. Замир азыркы саатка карата.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кенешова тааныштырды. Эми улуттук валютанын курсу тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын 7 майга карата берген көрсөткүчүнө караганда, биринчи бир АКШ доллары 46.97 тыйын, 1 евро 61.68 тыйын, 1 орус рублю 1.58 тыйын турат. Ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйын, 1 өзбек суму 2.5 тыйын, 1 тажик соманиси 9.87 тыйын, Кытай юаны 7.44 тыйын болууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү уктуруусун тыңдап жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда тез арада жасалуучу паспорттун баасы боюнча талаштуу жагдайлар жаралууда. 4-майдан тартып тез паспорт алуу иши кайра башталганы айтылып жатат. Бул тууралуу студияда кабарчы Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек, студияга кош келдиң.
Рахмат.
Мына ушул тез арада паспорт алуу иши кайра жанданып жатыптыр. Чындап эле паспорттун баасы ошол өкмөт белгилегендей мурдагыдан эки эсе арзандаптырбы?
Рахмат Замира, чындыгында эле бүгүн паспорт тез арада паспорт алуу боюнча документтерди кабыл алуу башталган. Бирок аларды айтаардан мурда мен мурдагы маалыматтар жөнүндө айта кетсем, мисалы кыргыз өкмөтү 28 мартта токтом чыгарган. Ал токтомдо кыска мөөнөттө паспорт жасоонун баасы 2 эсеге чейин арзандашы керектиги белгиленген. Бирок бул буга паспорт жасоочу Интеллинкс жоопкерчилиги чектелген коому макул болбой, тез арада паспорт жасоого документтерди кабыл алууну апрель айынан баштап токтотуп койгон болчу. Ал эми 3-майда паспорттун баасы боюнча бир пикирге келгендиги билдиришип, 4-майдан тарта кайра жанданган документтерди кабыл алуу. Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги да паспорттун баасы арзандаганын билдирген. Бирок жарандар тез арада паспорт алуунун баасы эч бир өзгөрбөгөнүн айтып атышат. Маселен, өзүн Кайыргүл деп тааныштырган айым буларды белгиледи.
Эми бүгүн келсек, азыр кассага 3800 төктүрдү, эми тиги банкалары 3800 төк келбеди. 2600 болуп атат. Загран и паспорт кошулуп.
Ушундай мурдагыдан бери айырма байкалабы?
Сураганыңызда билбейм, разница болсо бир 350 болуп атат.
300.
Бул үчүн бир ай биз мучение болдук. Эч кандай разница жок.
Бирок ошол эле кезде айрым бир жарандар ушу кыска мөөнөттө паспорт алуунун баасы бир аз арзандаганы байкалат деп атат. Бирок мындай так келсе өтө бир арзандаганы сезилген эмес да мурда өкмөт убада кылгандай.
Эми расмий өкүлдөр эмне деп атышат ушул жагдай боюнча?
Расмий өкүлдөрдөн маселен биз мамлекеттик каттоо кызматына менен байланышып көрдүк. Алардын кабарлашканына караганда чындап эле тез мөөнөттө паспорт жасоо үчүн жаңы баа киргизилген. Бирок анын баасы 10-20% гана арзандаганын өздөрү да моюнга алып атат. Буну алар баягы жеке жоопкерчилиги чектелген жеке ишкана Интеллинкс ишканасынан көз каранды, паспортун жасоодон көз каранды экендигин айтып атышат. Ал эми 50% деп чейин арзандоону бул өкмөттүн убада кылганы деген гана бир комментарийди беришти да.
Демек өкмөттө калган турбайбы сөз?
чындыгында эле ошо эмне үчүн арзандабай калды деген маселе азыр ошо өкмөткө тагыраак айтканда анын ичинде ушу экономика жана монополияга каршы саясат министрлигине жана башкаларга ошо жолдосо болчудай да бул суроодо.
Рахмат Зайырбек, сен бүгүнкү ушул макала, ушул тууралуу макалаңды кеңири кечки уктурууларыбыздан уга алабыз да.
Буюрса, уга алабыз.
Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев паспортту тез арада алуу жана анын баалары боюнча макаласын кечки уктурууларыбызда сунуш кылат. Биз болсо уктуруубузду уланталы. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Жогорку Кеңештин аппараты менен Эркиндик добушу коомдук фондунун ортосунда сот иши каралып баштады. Аталган уюм депутаттардын парламент жыйынына катышуусу тууралуу маалыматты талап кылып сотко кайрылган. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып бермекчи. Бакыт, азыр менин жанымда студияда. Бакыт, сот башталдыбы? Бүгүн эмне болду?
Ооба, чындыгында эле Эркиндик добушу коомдук фондунун доо арызы менен Жогорку Кеңештин үстүнөн кайрылган апелляциялык арыз бүгүн саат 11:00 каралмак, бирок белгисиз себептер менен бул сот процесси 2:00 жылдырылганы белгилүү болду. 2:00 каралат. Негизинен бул иш боюнча кыскача айтсак, Эркиндик добушу коомдук фонду өткөн жылдын 11-октябрында Жогорку Кеңештен депутаттардын кайсы депутат кайсы күнү эмне себептен жана канча жолу парламент жыйынына катышпай кесиптештерин ал үчүн добуш берип коюуга ишенип кат менен кайрылгандыгы тууралуу маалымат берүүсүн өтүнүп кайрылган экен. Бирок парламент бул талапты орундатпагандыктан улам аталган уюмдун өкүлдөрү Бишкек райондук райондор аралык сотуна кайрылган экен. Эркиндик добушу коомдук фондунун юристи Асель Орозбаева эмне себептен парламенттин үстүнөн ушундай маалыматтарды талап кылып жаткандыгын төмөнкүчө түшүндүрүп берди бизге.
Каждый из нас занимается своей работой и исполняет ее как может.
Ар бир адам өзүнө жүктөлгөн милдетин аткарышы керек. Ошол сыяктуу эле депутаттарда коомго белгилүү адамдар болгону үчүн аларга ыйгарылган милдеттер болгон, жыйындарга катышып, элдин кызыкчылыгын коргошу керек. Мына ушул милдеттерди кандай аткарып жатканы тууралуу маалыматтарды алалы деп Жогорку Кеңешке кайрылганбыз. Алар формалдуу түрдө болсо да жооп берип коюшкан жок. Ошондуктан биз өзүбүздүн жарандык укуктарыбызды коргойлу деп Бишкек шаардык райондор аралык сотко кайрылганбыз. Ал жактан сот биздин доо арыздарыбызды жарым жартылай канааттандырып берди. Бирок биз бул чечимге макул эмеспиз. Себеби биз билгибиз келген суроолорго жооп алышыбыз керек.
Они все же должны найти свой ответ.
Чындыгында эле Асель Орозбаева айткандай, Бишкек райондор аралык соту булардын толугу менен канааттандырбаса да жарым жартылай канааттандырып, бул маалыматты эле эч кандай жашыруун болбогондугун, бирок ал жерде депутаттардын аты аталбасын деген жүйө менен чечим чыгарган экен. Бирок буга макул болбой, эми Бишкек шаардык сотуна кайрылышты. Мына бүгүн саат 2:00 кандай чечим чыгары белгилүү болот.
Депутаттар өздөрү эмне деп атышат? Алар деле моюнуна алып аткандыр. Акыркы убактарда түгүл ошол жалпы отурумдарга киши чогулбай калып атат.
Эми бул сот процессинде Жогорку Кеңештин депутаттары эмес, Жогорку Кеңештин аппараты менен болчу атпайбы? Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлери бул иш менен алектенип жаткан. Соттук жараян бүткөн соң гана комментарий бере тургандыгын билдиришти. Ал эми айрым депутаттарга кайрылганыбызда бул маалыматтар эч кандай эле жашыруун болбой тургандыгын айтышууда да. Маселен, этика жана регламент боюнча комитеттин мүчөсү Чынбай Турсунбеков бул маселе боюнча төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Мен биринчиден айтып коеюн, баары регламентте жазылган, кайсыл учурда ишеним кат менен добуш берсе болот, кайсыл бербесе болот. Ошонун негизинде гана жасалат баардык нерсе. Ошон үчүн анын жашыруун эч кандай нерсеси жок, аны баардык жерде добуш берилип, добуш берген үчүн берилген ишеним каттар тиркелип, бул кадимкидей жүргүзүлөт да, мыйзам чегинде белгилүү жоболор менен жүргүзүлөт. Ошон үчүн бул жерде эч жашыра турган негиз жок.
Мына ушундай болду. Эми сот кандай чечим чыгарат, аны болсо Азаттыктын кечки чыгарылышындарында толугураак маалымат беребиз.
Рахмат, биз дагы күтөбүз. Кабарчыбыз Бакыт Асанов Эркиндик добушу коомдук фонду менен Жогорку Кеңештин аппаратынын ортосундагы соттук иш тууралуу айтып берди.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Бишкекте түшкү саат 1:11 өттү. Азаттыктан түшкү уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Франсуа Олланд жакынкы 5 жылда Франциянын жетектемей болду. Шайлоонун экинчи айлампасында социалисттердин талапкери азыркы мамлекет башчы Николас Саркози менен беттешкен. Алдын ала санактарга караганда Оллантка шайлоочулардын дээрлик 52%, Саркозиге 48% добуш берди. Элдин катышуусу бул жолу 70%дан ашканы кабарланууда. Францияда ушинтип 17 жылдан кийин бийликке социалисттер кайтып келишти. Айнура Жекшиягызы баяндайт.
Франсуа Олланд тарыхы жеңишин тарапкерлери менен Париждеги Бастилия аянтында майрамдады. Саркози шайлоо штабында чогулган партиялаштары жолдоочуларына кайрылып, француздар демократиялык шайлоодо жаңы президентин тандашканын айтты. Францияда республиканын жаңы президенти шайланды. Ал демократиялык жана республикалык принциптерге төп келген шайлоодо тандалды. Франсуа Олланд республиканын президенти. Аны урматташ керек. Мен азыр эле аны менен телефондон байланыштым. Алдыдагы кыйынчылыктары кандай болбосун, ага ийгилик каалагым келет. Ошентип, бул иретте сурамжылоолор так болуп чыкты. Жарыштын башынан эле социалисттик партиянын мурдагы төрагасы 57 жаштагы Олланд жеңет деп айтылып жүрдү. Бирок мартта Тулуз шаарынын аймагында исламчыл радикал Махмуд Меррахтын колунан 7 бейкүнөө киши ажал тапкандан кийин тараза ташы иммиграцияга бөгөт коюу саясатын жактаган Саркози тарапка оошу мүмкүн деген ойлор айтыла баштаган. Анын үстүнө Олланд келгиндерге шайлоо укугу берилиши керек деген көз карашынан тайбай келатат. Бирок Тулуздагы окуя Саркози менен Оллландга келгенде шайлоочулардын пикирин анча өзгөрткөн жок көрүнөт. Биринчи айлампада Олланд атаандашынан 500 миң көп добуш алган. Соңку күндөрү Саркози ажырымды кыскартууга жетишкен. Ат салышка катышкан калган 8 талапкердин ичинен 5-ү Олландты колдошоорун билдиришкен. Эң таң калыштуусу адатта оңчулдардын идеяларын бөлүшкөн чордончул Модем партиясынын лидери. Биринчи турда 9% добуш алган Франсуа Байру жактоочуларын тигил же бул талапкерге добуш бергиле деп үндөбөсө да, жеке өзү социалистке артыкчылык берерин шаршембы күнкү телебаттан кийин билдирген. Дагы бир салт боюнча ашынган улутчулдардын улуттук фронттун шайлоочулары экинчи айлампада консерватор Саркозини колдошот деп болжолдонгон. Биринчи айлампада алардын лидери Марин Ле Пен партия үчүн рекордтук 18% алып марага үчүнчү болуп келген. Бирок Ле Пен да тарапкерлерин эч кимге үгүттөгөн жок. Өзү болсо эч кимисине добуш бербей турганын айтып, кечээ шайлоо участкасында сөзүнө турганын растады. Баягы күнү актай бюллетень таштаарымды айтпадымбы? Мен өз оюмду тез-тез өзгөртүп турган адам эмесмин. Байкоочулар, катардагы француздар бул жолу шайлоо кампаниясы өтө узун болгонун айтышууда. Айрым темалар талкууланганда радикалдуу ойлор да айтылып кетип атты. Олланд жумушсуздукту кыскартуу, экономикалык өсүштү камсыздоо багытында аракеттенерине. Саркози көтөргөн пенсия жашын акырындык менен ылдылатууга убада кылып келатат. Ал эми эң биринчи чара катары бензиндин баасын убактылуу көтөрбөө жана мектеп жашындагы балдардын ата-энелерине берилчү жөлөк пулдун өлчөмүн көтөрүү каралган. Баса Олланд үгүт кампаниясын азыр өзгөрөлү деген ураан менен жүргүзүп келди. Байкоочулар тойдун эртеси да болоорун эскертип, эми Елисей сарайынын жаңы кожоюну ошол убадаларды аткарабы деген суол коюшат. Жаңы президенттин чабал жактары катары анын эч качан жооптуу мамлекеттик кызматты ээлебегенин аташууда. Олландын жеңиши менен башкарууга социалисттер кайтып келишти. Акыркы жолу 81-жылы Франсуа Миттеран оңчул Валери Жискар Дестенди жеңген. Баса жаңы шайланган президент Миттерандын шакирти болуп эсептелет. Айрымдар Олланд жада калса, анын баскан турганын, сүйлөө манерасын туура айтышат. Ошондон уламбы кээ бир журналисттер акыркы күндөрү жаңылышып, аны аркын президент менен алмаштырып алышкан күлкүлүү учурлар көп эле болду. Олланд президенттик шайлоого 1 жыл калганда 15 килограмм арыктап, ораторлук чеберчиликке үйрөткөн белгилүү адистен сабак алып жүрдү. Кыргызстандагы атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмөрбек Текебаев социалисттин Франциядагы жеңиши Европадагы дүйнөдөгү социалисттер үчүн маанилүү дейт.
Акыркы дүйнөлүк кризистерден кийин мамлекеттин ролу жана ушул социалисттик көз караштар дүйнөдө кайра жаңылана баштады. Акыркы кризис Европада 10 ашык өлкөнүн башчысын алмаштырганга аргасыз кылды. Европа шериптештиги чоң сыноонун алдында турат. Франциядагы шайлоо мына ушуну көргөздү.
Деди Өмүрбек Текебаев, Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Бүгүн Жалал Абадта чакан насыя берүүчү компаниялардан акча алган адамдар нааразылык билдирип митингге чыгышты. Бул туура Глог кененирээк азыр телефон аркылуу биз менен байланышта турган кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов айтып берет. Рыспай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Митинг тууралуу айтып кетсеңиз.
Жетиден бери уланып атат. Азыр облус администрациянын алдында 200 адамдар турат. Алар неменин облус администрациянын темир кашаларын өздөрүнүн талаптарын жазып, плакаттарын илип алышкан. Ага ылайык бул насыя алгандар өздөрүнүн насыянын 10% ашыргону насияны төлөөнү бир жылга токтотууну, ошондой эле насия үчүн төлөмдө калганда үйлөрүн алып калган үйлөрүн кайтарып берүүнү, андан чыгары банктардын зордо зомбулугун токтотуу талаптарын коюп турушат. Бул митингчилер менен губернатордун орун басары Кадырбек Жакыпов баш болгон жана алар менен бирге Жалал Абад банктардын өкүлдөрү келишип, митингчилер бир нече жолу облу администрациянын залына кирип сүйлөшүүгө аракет кылышты, чакырышты, бирок алардын бир 25 өкүлү кирген менен калган бөлүгү сыртта тургандыктан калган 25 адам дагы кайра эле барып ошол митингчилердин катарына кошулушту. Азыр булар милициялер менен дагы, банктын өкүлдөрү менен дагы сүйлөшпөй, алардын сунуштарынан баш тартып ошол облу администрациянын алдында турушат. Булардын айтымына караганда банктардын насыя төлөмдөрү өтө жогору, айрым банктардыкы 28-30% чейин жетет. Ал эми булар ошол банктан алган карыздарын төлөө үчүн кээде жанагындай ломбард сыяктуу айына 15-18% акча бере турган уюмдардан дагы акча алышып, өздөрү мындай курол калып ошого байланыштуу митингге чыккандыгын түшүндүрүп жатышат. Митингди уюштуруучу бир өзүн лидер деп атаган Жүзүмкан Чакиевдин айтууда, облустун Базар Коргоон районунан, Нокен районунан, Сузак районунан жана Жалал Абад шаарынан адамдар келишкен. Алардын айтымында дагы Өзгөн шаарынан жана Ош облусундагы башка райондордон дагы адамдар келиши мүмкүн. Митинг мындай мөөнөтсүз өтө турган экен, өтөт деш атат, эртең да уланат тургандарын айтып жатышат.
Рахмат. Жалал Абадтагы чахан насыя берүүчү компаниялардан акча алгандардын нааразылыгы тууралуу аймактагы кабарчысы Рыспай Абдрайымов билдирди. УБТ Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Бүгүн эфирден жаңырып жаткан бардык маалыматтарды биздин интернеттеги баракчабызда таап, окуп, угуп көрсөңүз болот. Тарегибиз Азаттык чекит кеже. Жергиликтүү темалардан бирибизди улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жашыл жемиштерди алып сатуу 60-70% чейин кыскарды. Бүгүнкү күнү коңшу мамлекеттен жашылча жемиш жалаң ат кесилик жол менен өтүп жатат дешет алиштер. Бул ошондой эле Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында экономикага дагы тез таасирин тийгизип жатканы тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндап берет.
Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун Оштогу өкүлчүлүгү аймактагы базарларды иликтөөлөрдөн кийин Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы алып сатуу алакасы буга чейин болуп көрбөгөндөй кыскарганын айтып чыкты. Мунун эң жөнөкөй себеби чекаранын жабыктыгы, дейт борбордун менежери Тынысбек Турдубеков.
Кыргызстанга ташып келүүлөр да, Кыргызстандан чыккан продукт, чыгып жүргөн продукциялар да ошондой. Ошо 60-70% объемдор кыскарып кетти. Мурдалары даже бир күндө 100 тоннага чейин продукция тиги жака, бул жака өтүп турганын биз байкаганбыз. Байкоочу кадар. Ошол азыр тенденция мындай ошондой болбой калды. Азыр аз санда өтүп атат да. Жана себеби жанагы эле мен айткан ушул границанын бекилгени.
Турдубековдун айтымында эки өлкө ортосунда учурда достук өткөрмө бекети гана толук кандуу иштеп жатат. Бирок тынымсыз күзөтүүдөн улам ал жерден жашылча жемиштер ары бери ташылбай жатканы белгилүү болду. Демек ишкерлер аткерчилик жол менен иш кылууда, дейт ал.
Эми негизинен контрабанда ушул бардык эле райондордон өтөт. Бул жакын алсак азыр биз бардык эле мисалы Ала Бука району Өзбекстан менен чектешкен, Нокен району, Базар Коргоон району, Сузак району, жана алсак Карасу району, эң негизи Араван району Ош областынан, Кадамжай району эң көп граница менен чектешкен, Баткен, Лейлек райондор Тажикстан менен байланышкан. Ушул жерде баары бир соода жүрүп атат, базарлар иштеп атат, бири биринин товарын бири алып сатып болуп атат.
Адис белгилегенде аймактагы Карасу, Халмион жана Маданият базарларында помидор, бадыраң, укроп жана түрп өңдүү жашылчалар жалаң аткерчилик жол менен ташылып келинген. Ошого карабай алардын баасы жылдагыдан кымбат сатылууда.
Помидор, бадыраң алгыла, кегиле.
Бадырыңыз канча болот ага?
Бадырың азыр 60 саттабыз, 50 сомдон алганбыз. Помидор 130 алып 140 саттабыз, 150 саттабыз. Ошол редиска 25-30 алып 35 саттабыз.
Булар эми эмнеге жылдагыгандай кымбат болду?
Быйыл кымбат болуп атат өзү. Жаз кеч келди го, ошого кымбат.
Эми негизи былтыр бул маалдарда арзанбы?
Былтыр бул маалда помидорду 80 сом сатат элек, бадырыңдар 30 сом, 40 сом, 50 сом эле. Быйыл ондой жок,
дейт сатуучулардын бири Самара Кабылова. саудагер ушундой эле азырынча жергиликтүү дыйкандардын жашылчалары базарга чыга электигине токтолду.
Өзбекстандан келет, бардык нерсе Өзбекстандан өтөт азыр. Ал жолам катаалы азыр. Биздин алсатарлар бар ошентип алып келишет да. Бизге дагы алсатарап келип анан бизге өтүп келишет. Бул жерден таможнядан 3-4 кол кетет да бул жерге кешекте. Арабандан жок, азарандан чыга элек азыр. Арабандан июлда баштап чыгат.
Кантке менен жашылча жемиштердин али да арзандай электеги карапайым калкты азапка салып жаткандай. Тургундардын бири Назгүл Бостонбаева азаттыкка мындай деди.
Чындыгында быйылгы базар баасы элди бир топ эле түйшүккө салды да. Жакында эле базарга түштүм. Ошол эле помидор, бадырың, салатка керектелүү үчүн мисалы көк чөптөрдү, редиска болгону менен 1 килограммга жетпеген эле сатып алдым ошол түрлөрүн. А бирок ушул эле продуктыларга мен 500 сомдон ашуураак акчам сарпталып кетти да. Менчи муну баягы колунда барлар гана сатып албаса карапайым калк аны баягы сатып алганга батына бербейт.
Өзбекстан тарап Кыргызстан менен чек арасын 2010-жылкы Оштогу кок алаңынан кийин жаап салган. Мунун айынан чек арага жакын жайгашкан базарлардын да соодасы солгундап кеткени айтылып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда радио жана байланыш күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу биз жакында Ош шаарында ачылган Ынтымак радиосунун аткаруучу директору кесиптешибиз Карманбек Кулуев менен телефон аркылуу байланыштык. Карманбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз кандай айтасыз, заманбап радио кандай болушу керек?
Эми азыркы кезде технологиялар күндөн күнгө өзгөрүп жатат. Мына ошол телефондорду салыштырсак, мисалы 5 жыл мурунку телефон менен азыркы телефондор айырмасы абдан чоң. Ошол сценарий эле радиодагы бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болот. Бул албетте эң биринчи бул деген азыркы самолет технологияларды колдонуу жана трендтер, жаңы техника, маалыматты өзгө жеткирүүнүн жаңы ыкмалары. Биз ойлоп атабыз азыр ушу Сабыр Абдымуров деген бир жигит менен биргеликте азыр биз ушу
Ынтымак
жаңы долбоорду чыгартып элек. Ушул жаңы радио жаңы кандай болот дегенде эң биринчи мындай көрүнүүгө эң биринчи нерселердин бири мисалы бизди мисалы да бул эми радиону жөн гана угуук эмес, аны көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот.
Мисалы үчүн
бул телевидение болбойт, бул радио болот, бирок аны мисалы интернетке киргенде көрсө дагы болот. Ушундай бир жаңы кандай бир технологиялык өзгөчөлүктөрдү колдонуу менен биз азыр ушул жаңы радиону иштеп жатабыз.
Карманбек, радиону бүгүн ким угат? Жаштарбы же карыларбы? Же мисалы үчүн жаштар көбүнчө интернетте отурат, радио укканга убактысы да жок деп айтышат.
Эми азыр бир мурдагы муунга караганда бир абдан олуттуу чоң өзгөрүү бар албетте бул жаңылыктар маселесинде. Мисалы мурункулар мисалы улуумун болсо радиону биринчи кезекте жаңылыктар үчүн укчу. Алар ошол эле Азаттыкты, Маяк жана бир топ башка жаңылыктарды берген радио берүүлөрдү укчу. Азыркы жаштар радиону көп угушат, бирок көбүнчө бул мындай айтча развлекательный, башкача айтканда музыканы угушат алар. Радионун өзүнүн угармандары бар, бирок алар жаштардын көбү жаңылыктарды угушпайт. А бул закон ченемдүү эле нерсе.
Карманбек, келечектеги радио кандай болот? Радионун келечеги барбы же жакын карларда жоголобу?
Сөзсүз түрдө болот, бирок ал азыркындай мындай менин оюмча так бөлүнбөй, аралашма болот болуш керек. Башкача айтканда музыка дагы, жаңылыктар дагы, анан кийин мындай бир бейформал түрдө жаңылыктарды жеткирүү максаты колдонулат болуш керек.
Аха, рахмат Карманбек, бүгүнкү майрамыңыз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Сизге чоң рахмат. Бизде байланышта Ынтымак радиосунун аткаруучу директору Карманбек Кулуев маектешти. Эми спорт темасындагы макала менен улантабыз. Уктуруубузду Финляндиянын борбору Хельсинкиде өткөн грек рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык балбан Арсен Эралиев 2-орунду ээлеп Лондон олимпиадасына жолдомо утуп алды. Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Хельсинкиде эркин күрөштөн кыргызстандык 6 балбан мөөрөй талашып, алардан бирөө жары финалга чейин жетти. 60 килограмм салмакта жаштар арасында дүйнө чемпиону Улан Надырбек уулу финалга чыга албай, коло байге менен гана чектелди. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Радбек Мамбетовдун пикиринде, Улан Надырбек уулу Астана жана Хельсинки шаарындагы мелдештерде жакшы күрөшүп, аз упай менен 2 жолу жолдомо албай калды.
Булар чарчап калгандай сезиндим, эң эле жакын ушул Улан жакын күрөштү да,
деди Радбек Мамбетов. Ошентип эркин күрөштөн 6 балбандан бирөө да Лондон олимпиадасына жолун ача албады. Хельсинки шаарындагы грек рим күрөшүнөн олимпиадалык иргеп алуу мелдешинде кыргызстандык балбан Арсен Эралиев финалга чейин жетип, күмүш байги утуп Лондон олимпиадасына жолун ачты. Ал буга чейин германиялык балбан Зайдов Сейхунду, армениялык Роман Аманянды жеңип, жарым финалда румын балбаны Мантуан Варгелди уткан. Финалда украиналык Вигер Рагумовко утулуп, күмүш медалдын ээси болду. Ошентип Арсен Эралиев Олимпиада ойындарында Кыргызстандын намысын коргой турганы анык болду. Хельсинкидеги турнирде Бежин Олимпиадасынын коло байгеси Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев жана Бежин Олимпиадасынын күмүш медаль ээси Азиянын эки жолку чемпиону Канатбек Бегалиев коло байге утканы менен Лондон Олимпиадасына жолдом албай аракетинен майнап чыкпады. Лондон Олимпиадасына жолдом алган Арсен Эралиев ишенимди актап, мөөрү алганына федерациянын вице-президенти Алмаз Касенов да кубанып турду.
Арсен Эралиевке баштан эле ишенип жүргөнбүз да. Бул жакта бизде 55 килограммда Кыргызстанда 2-3 түрлүү балбаныбыз бар. Ошо Эралиев анан Жолчубеков деген жигиттерибиз да. Колго ушу лицензия түштү. Данияр Көбөнөв экен Олимпиадада жакшы ийгиликтерге жетиш керек.
Деди Алмаз Касенов. Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов эл аралык күрөш федерациясынын жетекчилери Арсен Эралиев тууралуу дурус пикирлерди айтышканын, эми Лондон Олимпиадасында байгеле орунга аракет кыларын Азаттыкка билдирди.
Стамбулда мен өзүм дүйнөлүк биринчиликте Арсен Эралиев күрөшкөнүн көрдүм. Ал жерде кичине акыйкаттык болбой калып жолдом албай алган. Хельсинкиден жолдом алып атат Лондонго. Эл аралык күрөш федерациясынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүдө баардыгы ушул Арсен Эралиевдин абдан жакшы даярдыгын, мындай таланттуу спортсмендердин бири деп баалап кетишти да. Ошондуктан мен ойлойм, Арсен ушу Данияр Көбөнөвкө окшоп, Магомед Мусаев болчу, Расул Кызыбыз болчу, төрт балбаныбыз Лондондон бир жакшы жыйынтыкка жетишет деген чоң ишеним бар.
Деди Мурат Сарайынов. Лондон Олимпиадасына жолдом алган Арсен Кадырбай уулу Эралиев 25 жашта Талас областынын Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылында туулган. Грек-рим күрөшү боюнча эл аралык спорт чебери. Былтыр Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясын бүткөн. 12 жашынан бери грек-рим күрөшү менен машыгат. Биринчи устаты өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Камбар Исмаилов. Ал уландар жана жаштар арасында Азия чемпиону аталган. Ошондой эле жаштар арасында дүйнө биринчилигинде коло жана күмүш медалды да жеңип алган. Март айында Астанада өткөн олимпиадалык турнирде грек-рим күрөшүнөн Азия чемпиону Данияр Көбөнөв менен эркин күрөш боюнча кыздардан Айсулуу Тыныбекова Лондон олимпиадасына жолдом алышкан. Ошондой эле апрель айынын акыркы күндөрү Кытайда өткөн олимпиадалык жолдомо берүүчү мелдеште эркин күрөштөн Магомед Мусаев да Лондонго жолун ачкан. Лондон олимпиадасына санаалуу гана күндөр калды. Учурда кыргызстандык тогуз спортчу гана Лондон олимпиадасына жолдом алышты. Ошондой эле эл аралык сууда сүзүү федерациясындагы кыргызстандык эки спортчуга жолдомо берүүгө макулдук беришкени айтылып, бул маалымат такталып жатат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, студиядагы саатыбыздын жебеси 1:59 мүнөт өткөнүн көрсөтүп жатат. Ушуну менен Азаттыктын 7-май дүйшөмбүдөгү түшкү жарым саат уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Бишкектеги студиябыздан мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан сиздердин эфир толкундарынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.